Ви на хвалях Радіо Свобода. Про чверть години Змітер Бартосік розповіде про былую вёску Міхалова у серії «Розкиданое гнездо» циклю «Подорожжя свободи». А зараз без гальштуков. Человек закладник истории Сержа Альгерд Бахаревич, автор новой книги «Календар Бахаревича», что побачила свет у серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Але чаму сборник своих эссе автор назвал календаром? И ці варто шукать у этой книги навуковой упорядкованности и историзма? У передачи берут удел сушменник Альгерд Бахаревич и критик Анатолий Ващенко. Ведущий Вячеслав Ракитин.
Пачнем з вас, Альгерд. Дык чаму менавіта календар? Гэта ў дадзеным выпадку жанр ці проста вынесены ў загаловак прынцып кампазіцыйнай будовы ці нейкі абсалютна свой арыгінальны праект аўтарскі?
Я думаю, что и первое, и другое, и третье. И жанр, и формат, и принцип, и нечто еще, я думаю. Книга – это такие свободовские проекты, как бы от початку все подгонялось под его.
Что дня, тягом минулого года, на сайте «Свободы» заявлялась ваша публикация одного из этих разделов. Но до календаря читачи уже привыкли до того, что это нечто вельми-вельми конкретное и докладное. Дата и вельми конкретная подея, проверенная час. До вашей книги можно ставиться как до наукового выдания?
Думаю, что абсолютно нет. Это будет великая помылка, когда некто, кто будет читать календарь, поставится до этого вот так, как до серьезного исторического доследования. Историю по этой книге учить немогчимо.
Анатолий, что с вашего глядя, что это такое? Это просто сборник неких отбольных эссе, и все же авторское порадкование подеев, которые отбывались в истории?
Ну, наипервше, это уникальный авторский проект, яким, можа быць, не мае аналагаў ні ў беларускай, ні ў сусветнай літаратуры, можа, мне проста не хапае досведу, каб іх назваць. Прычым, трэба заўважыць, што гэта выданне, якое мае два бакі, выяўленчы і тэкставы. Адзін ад аднаго яны гэтыя бакі ўзаемадапаўняюць. Чым гэта ёсць, мне здаецца, для кожнага чытача гэта будзе ўспрымацца асобна. І, ў прынцыпе, мне было б цікава, можа, нават у Альгерда спытаць, кім ён бачыць свайго чытача, і ці бачыць ён наогул нейкага такога абстрактнага чытача, ці бачыў ён яго, калі пісаў гэты календар. Не сакрэт, што быў час, калі календары сапраўды чыталі, з іх пачыналі дзень.
Скажыце, калі ласка, Альгерд, на это пытанне.
Напэўна, ён арыентаваны на людзей, пэўна, хутчэй моего поколения, поколения Анатолия и на старейших, бо молодейшим будет все-таки тяжей это все зразуметь. Это люди, которые жили на переломе эпохов, которые поспели пожить и в советский час. Тих особо формовалось вот тогда, когда началась перебудова, когда Советский Союз зруйнувался. Нарешце, тут в этом календаре шмат про это сказано. Я бы не хотел, как до этого календаря ставились, как до историчной книжки, потому что он вельми-вельми субъективный. Это худшее для человека Тача такая магчымасць зазірнуць у свет Альгерда Бахаревіча і паглядзець на гісторыю вачыма Альгерда Бахаревіча, што, я думаю, што можа быць не ўсім цікава, але той, хто паспрабуе, я думаю, што ўжо ад кнігі не адарвецца. Тут у гэтай кнізе просто ўсё вельмі-вельмі суб'ектыўна, і часам я тут наўмысна хлушу, наўмысна скажаю некія факты, ці раблю некія абсалютна сумневныя рэканструкцыі гістарычных падзеяў.
Давайце тады гаварыць пра суб'ектывізм. Суб'ектывізм, напэўна, пачынае ваш тады, калі вы выбіраеце тую ці іншую падзею для таго, каб вакол пае разважаць. Кніга складаецца з 366 эсэ, кожная з якіх прысвечана адной нейкі вельмі важнай з вашага гледзяшча падзеі ў гісторыі. Якім чынам вы адбіраліся безлічы падзеяў за гэтую доўгую-доўгую гісторыю чалавецтва? Яны павінны былі нейкі ўплыў аказваць на хаду гісторыі ў Беларусі? Ці хоць бы дотак мець да нейкай беларускай гістарычнай культуры просторы, ці просто у кола глябального масштаба был уклад были подзеи беларускі. Як вот гэта сумясціць усясветную гісторыю, суб'ектывізм Бахаревіча і беларускую культурную простору?
Мне вельмі цікавіла не толькі вялікая гісторыя і не столькі вялікая гісторыя, колькі гісторыя малая, гісторыя нейкіх дробязяў. Я паспрабаваў з гэтых дробязяў зрабіць так, каб складалася некая цэльная больш-менш карціна. Для мяне ў гісторыі важныя былі боль і абсурд. Ну, наколькі шмат у гісторыі было абсурду, наколькі гэты абсурд рабіў свой вялікі ўплыў на гістарычныя падзеі. У гэтым календары ёсць есть тексты, прысвечаныя всім вядомым датам, напрыклад, дзень волі. Але ёсць вот такія тэксты, як, напрыклад, дзень, калі Борхес ударыўся галавой аб аконную раму.
І што? Мне сёння тое, што ён ударыўся.
Рэч у тым, што калі б ён не ударыўся аб аконную раму ў гэты дзень, то магчыма, ён пісаў бы зусім інакш, сусветная літаратура не мела бы Борхеса такога, які мы яго ведаем, гісторыя сусветнай літаратуры пайшла бы зусім інакш, а 20-е стагоддзе, напрыклад, это ўсё яшчэ час, калі літаратура магла рабіць уплыў на грамадства.
Анатолій Бахарэ речь выбирает подеи. Для вас чи связываются яны у некий ланцуг ходы человечей думки, ходы истории человечества? И в уголе чи связываются это вельми строкатые, внешние, мозаичные разделы у некую целостность?
Бадай, что так. И это отбывается раз то, что автор володает филигранным стилем. Кожный текст можно лечить завершенной формой, неким звышжанром. И коли проновывать календарь с некими передними проектами Альгерда, с медичной энциклопедией, где так само некий был свой принцип побудовы этой книжки, то мне сдается тут, по-перше, стало значно больше публицистичности, якая никаким чином не порушает постмодерновости этой задумы. Тут сгадывался Борхес, и мне сгадался Картасар, его сябр, який казал, а что означает жить абсурдно? Может быть, жить абсурдно у имя змагания с абсурдом? Некие накидывать ярлыки и спробовать літаратуразнаўчымі тэрмінамі апісваць падобныя постмадэрновыя праекты, яно ад пачатку марна і бессэнсоўна.
Бахарэвіч мае свой стыль. Скажыце, спачатку аўтар, гэта мэта ці шлях да дасягнення нейкай мэты, такі стыль?
Ведаеце, для мяне наогул стыль гэта галоўнае ў літаратуры. Для мяне заўсёды было важна як, а не што. Што гэта пытанне другое. Так, для мяне стыль гэта самамэта. Аўтар, пісьменнік мусіць быць пазнавальны, каб яго немагчыма было збытаць ні з кім іншым.
Зразумела, і тады не важна, што аўтар гаворыць на тое.
Важно то, что у нашей литературной просторы не шмат авторов, которые имеют свой голос и вот такой выразный стиль. И, коли дозволите, я провел такую, может быть, трошки нечеканную параллель. У меня есть своего рода такая теория антиподов, конфронтации литераторов. А антипод – это Павел Северинец. С его близкучей эссеистикой человек так само с выдатным и вельми познавальным стилем голосом. Человек, который так само вот робит эссеистику. Мне кажется, вот на этих двух полюсах Бахарэвіч Севярынец трымаецца, у прынцыпе, сучасная беларуская эсэістыка.
Мне падаецца, часцей за ўсё сёння чытаюць фэнтэзі, экшн, вялізныя раманы меладраматычныя, дзе шмат слёз, пакутаў, перажыванняў. Што дае вось гэты жанр эсэ? І ўвогуле, наколькі сёння гэты жанр актуальны, упісваецца ў агульны нейкі мейнстрым літаратуры?
Канечне, гэта не масавы, касавы нейкі жанр з аднаго боку. З іншага боку, калі ізноў глядзець на беларускае літаратурнае поле, то, ну, на пэўным безрыбі гэты жанр вельмі класна гучыць і грае. Для мяне асабіста асалода заўсёды чытаць і Альгерда, і Паўла, і Сергея Дубаўца, і Александра Лукашука. Я назваў, можа, асноўных на сёння эсэістаў.
Чаму эсэ, а не роман?
Ну, я пачынаў як аўтар белетрыстыкі, і ў страшным сне я нават не мог сабе ўявіць, што некалі я вось пачну пісаць эсэ. Самбрыч вялікі дзякуй трады свабода, пачынаючы з медычнай энцыклапедыі, потым гамбургскі рахунак, это як бы свабода открыла, можна сказаць, ва мне эсэіста. Не, эсэістыка вельмі вольны жанр. Мне гэта страшэнна падабаецца. Свабодная плынь думак. Я думаю, што жанр страшэнна запатрабаваны, я гэта адчуваю, бо ведаеце, калі я пісаў раман, апавяданне, аповесць, гэта не мела такога розгаласу. Эсэістыка адразу знаходзіць водгуку чытача.
Такім жанры, як эсэ, абавязковая прысутнасць аўтара. Суб'ектыўны момант прынцыпова важны. Ва ўсіх вашых кнігах, Альгер, так і указана ўжо ў саміх назовах. Медычная энцыклапедыя Бахарэвіча, календар Бахарэвіча, гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бахарэвіч. Пасля энцыклапедыя, календар, рахунак. Нешта вельмі-вельмі канкрэтнае. Менавіта гамбургскі рахунак Бахарэвіча выклікаў свой час палеміку і менавіта з гледзішча вельмі актыўнай, агрэсіўнай аўтарскай прысутнасці там. Я памятаю, казалі, якое права мае Бахарэвіч пераглядаць устойлівыя ацэнкі ў беларускай літаратуры, адмаўляць, павучаць. Зрэшты, якое вы маеце на гэта права?
Я думаю, што маю поўнае права. права, як читач білоруської літератури. Мені здається, що кожен читач має право виказувати свою думку. Та я ж не претендував на роль літературознавця, на роль ніякого володаря думок. Прозвище Бахаревич у назвах моїх трьох свободовських книжок, воно якраз підкреслює, що все це страшенно, безнадійно, суб'єктивно, що це чисто мой такий погляд. Я думаю, що Рада Свобода вельми хитро зробила, позначаючи це як календар Бахаревича, гамбургський рахунок Бахаревича. Це, на боку, додає мені повну свободу писати все, що я хочу, ставився просто нечуваний для білоруського літератора свободи. Мені ніхто не править, не редагує.
Це з площини свободи творчості?
Ці проєкти усі, звісно, вельми моцно вибиваються з лінійки свободовської бібліотеки, але це тільки пошаний респект бібліотекару свободи Олександру Лукашуку.
А ви провокатор увагалі?
Я вельми люблю провокації, страшенно люблю провокувати от цих дурнів, пошляков. Для мене от це завжди така маленька приємність. Коли ніхто розлується, ніякий з'єдливий коментар напише, а коли чоловік в істериці заб'ється, так це просто хожу і тиждень просто радуюсь.
Господар критик, як ви до цього ставитесь? Без такого вельми агресивного контактування з читачом?
Агресії нема в текстах. Я колись ти вже казав, що по гамбургському рахунку, коли б була у мене такая потреба, я бы на угол складал курс лекций по белорусской литературе для теперешних студентов.
А потреба у такой литературы, как вы написали в присвящении книги для меня, пекло. Вы даете в образ развития цивилизации, как некое социальное пекло, так?
Можно сказать... Так, бо тут у книзі вельми виразно ось гэта гучыць. Чалавек ёсць закладнікам гісторыі. Йому з яе не вырвацца. Гэта адна з галоўных тэмаў гэтай кнігі. А другая тэма, та тэма яшчэ взаємадачынення ў чалавека, Бога і часу. Гэты трохутнік, чалавек, Бог і час, яны ўтвараюць гісторыю і рухаюць яе наперад. Я хацеў бы яшчэ сказаць, што тут кампазіцыйная хітрасць ёсць. Тут самы першы тэкст пра тое, што японскі імператар Хірохіта адракаецца ад своего боского статуса, а скончается календарь. Я отмолю себе в задовольнение. Зачитать.
Или ласка.
31 снежня 192 года римский император Комат, який потребовал ставиться до его, як до Бога, задушенный своим рабом-нарцисом. То бок есть певное коло в этом календаре.
Зрешто, любой календарь это своеобразное коло дзён.
И тематичное. Починаю с императора.
Анатоль, есть потреба у белорусского громадства, у такой литературы, и якая эта потреба? И накольки эта книга запотребована, может быть, самой белорусской литературой?
Ведаеце, такія аўтары, як Альгерт, яны апярэджваюць і час, і нават, можа быць, тое, што мы завем інтэлектуальнай элітай. Гэта праекты такія, якія трошачкі апярэджваюць перашні і літаратурны працэс, і час. Добра, што яны ёсць, бо яны за сабой такім вось лакаматывам цягнуць і гэты самы літаратурны працэс.
У перадачы «Без гальштукаў» удзельнічалі пісьменнік Альгерт Бахарэвіч і крытык Анатоль Івашчэнка. Абмяркоўвалася новая кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Календар Бахарэвіча». Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.